Cal é a valoración do PSOE dos asuntos tratados hoxe no pleno?
Pois un pouco de decepción. Un pouco de decepción porque, primeiro, o tema da revisión da ordenanza dos taxis, creo que se deixou un pouco, que vais a retrasar, e iso perjudica o sector do taxi en Fene. Deberíamos ter un pouco máis en consideración os traballos dos demais e a súa repercusión económica a final de mes. Porque si hai unha subida do IPC, esa subida do IPC tamén a ter os taxistas. Inda hoxe vengo ao pleno e inda tengo trámite da súa publicación, co eso vais repercutir unhos meses no bolsillo dos taxistas. Entonces, eso por un lado. Por outro lado, co tema da desafectación das escolas, non sei, algo que vimos demandando desde fai tempo, pero si é certo que neste caso a escola de Magalofes ten moita máis prioridade, ou debería ter moita máis prioridade, porque hai un tema dunha antena, e esa antena ten un problema. Agora vimos que fai uns días houve un temporal, dese temporal desprendeuse unha das vallas que hai, bueno, dunha dos componentes que ten esa antena, eso é perxudicial para os radioaficionados. Temos que recordar que esos radioaficionados dan servicio e apoio ao Concello de Fene. Entón, é un ben de interés social, sí, e comunitario, porque cando temos problemas de luz, agua e electricidade, a través de eso sí que temos comunicación. Entón, non deberíamos deixar pasar eso ni retrasalo máis. Algo que vimos reivindicando desde fai uns meses atrás, novamente, unha desidia, volvemos a retrasar eso vai levar un tempo, porque ten un expediente que é un pouco máis complicado, pero tampouco se está facendo nada por axilizar ese trámite, non? Ese trámite que vimos demandando de unha maneira determinada. Reiterar outra vez todas as preguntas que están sin contestación desde fai 6 meses. Esperemos que no seguinte pleno sí que empecemos a ter alguna que outra contestación, e sobre todo unha falta de control de compromiso na execución das obras. Sí, falta de planificación, moito contrato menor sin control, pouco control da calidade para facer obras que teñan unha durabilidade esperada para cando gastamos os cartos dos veciños e veciñas de Fene. O sea, con esos impostos e todos esos presupostos que se están gastando, non, que as obras duren máis que para cobrar. Vale.